es domāju, ka ir mazliet pāri, jo, nu, viss tiek pievērsts tam, lai gatavotos pasaules čempionātam, bet, nu, būs vismaz labi, ka šogad ir iekļautas tās pauzes iekšā, tās, kas vienmēr ir bijušas, jo dzīties pakaļ NHL sistēmai, nu, nav jēgi, ja, jo tur viņi ignorēja pasaules čempionāts, visu ignorēja, ja. Tad vai, nu, jāņem tāds pats piemērs no NHL spēlēt visu laiku un spēlēja arī play-off tālāk pasaules čempionāta laikā un tās komandas, kas netiek tā kā uztaisīt grafiku tā kā NHL. Nu, šoreiz tā kā tas pasaules čempionāts ir Maskavā, tad vairāk tika pievērst uzmanību tam, lai sagatavotos, bet kā atkal, nu, tas ir tā, teiksim,
koks ar diviem
galiem, jā, jo tā patās beigās tiks gaidīt, teiksim, tas sagatavošanās posms, tas atvēlētais mēnesis, viņš var kaut kur paiet, nu, tukšā.